Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը եւ այս եթերաժամին կրկին անդրադառնալու ենք Հայաստանի պատմության ընթացքում թույլ տրված սխալներին։ Իմ հյուրը կրկին պատմաբան Արտակ Հովանեսյանն է։ Ողջույն Արտակ, շնորհակալություն կրկին մեր տաղավարում հյուրուն կալվելու համար։ Եվ այսպես այսօր անդրադառնալու ենք Արտաշես Արշակունու գործունեության եւ որը նաեւ հանդիսացավ Արշակունյաց թագավորության վերջին ներկայացուցիչը։ Անդրադառնանք թե ինչպես նա կահնկեցարվեց եւ դա ինչպիսի հետևանքներ թողեց մեր թագավորության պետականության վրա։
Նախ երևի թե ճիշտ կլինի հիշեցնել մեր ռադիո լսողներին, որ Արշակունիները ծագումով պարտևներ էին։ Իրանական խոշոր երեք խոշոր ժողովուրդներից մեկն է Պարթևները։ Պարթևները դինաստիական ճյուղեր էին հիմնադրել կամ դինաստիաներ էին հիմնադրել ոչ միայն Իրանում, այլ նաև Հայաստանում, որոշակի առումով նաև Միջին Ասիայում, ժամանակակից Միջին Ասիայում ստեղծված մի քանի թակավորություններում, նաև Ադրբատականում, որի մասին մենք առիթ ունեցել ենք խոսելու Իրանի հյուսիս արևմտյան հատվածում, եւ մեր առաջի արշակունին դրդատը, որ ժողովրդի կողմից ընդունվեց, ըստ էության ծագումով Պարթև էր։ Այս հանգամանքը ինչու է կարևոր, քանի որ արշակունիների ամբողջ գոյության տասկում, ճիշտ է, իրենք հետո հայացան, ընդունելով վարք, բարք, նաեւ քրիստոնեության ընդունումից հետո տարանջատվեցին, կարելի ասել, իրենց նախկին միջավայրից եւ արմատներից ինչ որ չափով, բայց որոշ հայկական նախարարական ընտանիքների ընկալումների մեջ այդ նախարարական ընտանիքների ազդեցության ոլորտում միգուցե գտնվող բնակության ընկալումների մեջ արշակունիները դրսի եկեր էին, դրսից եկածներ էին, եւ այդ հագասությունը միշտ կարծես թե կար։ Վերջի արշակունին Արտաշեսը հիշադակվում է պատմիչների կողմից որպես թույլ կառավարիչ, որը ավելի շատ զբաղված էր ոչ պետական գործերով, անձնական գործերով, անձնական աջակցներով, ինչքանով է դա ճիշտ եղել, չենք կարող միանշանակ պնդել, որովհետև չմոռանանք, որ այդ պատմիչները նույնպես այս կամ այն նախարարական ընտանիքի խոսափողներն էին կամ նրանց շահերի պաշտպաններ, ինչքան էլ որ փորձել են անաչառ լինել, եւ դա հանդիսացել է պատճառ, որ նրա կահանկեցության գործընթացը, նախաձեռնությունը, մի գուցե նաև պարսիկների, Սասանյան Պարսկաստանի թագուն աջակցության բարարմամբ, բայց գործընթացը նախաձեռնվել է հայ նախարարական որոշ տների կողմից։ Արդյունքը արքային կանչել եւ կազրկել ներ։ Այլևս Հայաստան չվերադառնալու պայմանով կամ հետևանքով, որտեվ կա նախարարների նամակը Պարսից թակավորին, որ մեզ արկա պետք չէ, թող ժամանակ առ ժամանակ, որևէ պարսիկ պաշտոնյակ գա եւ համապատասխան հարկերը հավաքի։ Ինչ հարկերի մասին էր խոսքը, պետք է ասենք, որ 387 թվականից հետո Հայաստանը փաստացի բաժանված էր, մեծ մասը Պարսկաստանի կազմում էր, ճիշտ է, թակավորություն կար, թակավոր կար, պետական ապարատը պահպանված էր, բայց կարելի ասել, որ այն պարսկական ազդեցության կամ ենթակայության կամ քաղաքական ազդեցության ոլորտում գտնվող մեկ միավոր էր։
Որպեսի 21-րդ դարի ունկնդրի համար ավելի հստակ պատկերավոր լինի, այդ գործընթացը ինչպես է հնարավոր եղել, օրինակ այսօր դժվար է պատկերացնել կամ գուցե հնարավոր է, ինչպես կարելի է մի երկրի ղեկավարին հրավիրել եւ ասել, որ դու այլևս քո երկրի ղեկավարը չես, թեկուզ եւ ազդեցության ոլորտում ես։
Դա ֆեոդալիզմի կամ հայերեն ասված ավատատիրության ժամանակահատվածի առանձնահատկություններից էր, որպեսզի հասկանանք ինչպես է դա հնարավոր, պետք է պատկերացնել ինչ է ֆեոդալիզմը, ավատատիրությունը եւ ինչ հարաբերություններ են այնտեղ գործում։ Ֆեոդալիզմի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ արքան թակավորը կա ակալ, ինքը պարզապես համարվում է հավասարների մեջ առաջինը։ ինքը մյուս նախարարներից բարձր է միայն թագ կրելու եւ առաջինը լինելու առումով։ Նմանատիպ, ասենք, մոդեցում այն Հայաստանում չէ, Եվրոպայում էլ եղել ֆեոդալիզմի շրջանում եւ նույնիսկ ասենք Ֆրանսիայի պես երկրում եղել է ժամանակատված, Անգլիայի պես, որ ֆեոդալ նախարարը ավելի հզոր է եղել, քան թագավորը։ Իսկ տնտեսական, քաղաքական, ռազմական առումով, օրինակ Կարլոս Բուրգունդացի եղել, որը Լուի 11-ից որոշ ժամանակահատվածում ավելի հզոր է եղել։ Անգլիայում Կոմս Սորվիկ եղել, որը ավելի հզոր է եղել, քան ասենք Արկան։ Իմի հայկական իրականության մեջ նախարարական բավականին հզոր տներ են եղել։ Ասենք Սյունյաստունն է եղել, որը 19400 զինվոր է ունեցել, մոտ 20000, այսպես ասած, հսկայական ուժը, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի բանակը եղել է 80-ից 120000 ամբողջ հավաքական կազմով, բոլոր նախարարների տված գնով։ Եղել են, այսպես կոչված, բյուրավորները, ին 10000 ավել զորք ունեցող, եղել են հազարավորները, նույնիսկ նախարարական տներ, որոնք որ 3000, 5000 քանակությամբ զորք են ունեցել, բավականին լուրջ ուժ են ներկայացրել իրենցից։ Սրան գումարվում է նաև այդ նախարարական տների զբաղեցրած ժառանգական պաշտոնները։ Մեկը սպարապետ է, մյուսը հազարապետ է, մյուսը թագագիր ասպետ է եւ այլն, այսինքն բացի ռազմական ու տնտեսական ուժ ունենալուց նաև նրանք վարչական ուժ են ունեցել։ Այս պատկերացման մեջ թագավորը ինչպես է ներկայանում։ Ընդամենը սովորական ֆեոդալ, այրարատ նահանգի ֆեոդալը, որը թագ է կրում, բայց առանց այդ նախարարների աջակցության ու համաձայնության նաև այդ թվում եկեղեցու, որը թագավորին հավասար ֆեոդալ էր ունեցվածքի, ազդեցության եւ այլնի առումով, ինքը չէր կարող իրենից լուրջ ուժ ներկայացնել։ Եվ այս կահանգեցության պրոցեսը, որը բաժին հասավ Արտաշեսին, այդ հագասությունները նոր չէին սկսվել։ Հագասությունները սկսվել էին դեռևս Տիրանից եւ Արշակ II-ից, երբ որ սկսում են նախարարների միջև սկզբում գժդություններ, թագավորը միջամտում է, մեկին ամբողջ տողմ է վերացնում, ենք պատկերացնում եք, հայ թագավորը հայ նախարարական մի ամբողջ տողմի վերացնում է, այդ տողմից ասենք մեգական մանուկներ են փրկվում, փրկող ասենք մամիգոնյաները ստիպված միար ժամանակ հեռանում են քաղաքական ասպարեզից, փրկվածներից ասենք ռշտունյա տողմից, այդ փրկվածը հետո պիտի մտածի վերջ լուծելու մասին եւ բնականաբար այսպես շարունակաբար։ Հետո սրան ավելանում է նաեւ գժտությունը թակավորի եւ խոշոր ֆեոդալների միջեւ։ Վերջիվերջո Արձուրմիններն ու Ամիգոնյաները դրանք առաջին դեմքերից են երկրի, որոնց հետ ինչ որ պահի ինչ որ կահակալ գժտվել է, նույն ասենք Արշակ II-ի պապի օրինակներով։ Եթե սրան գումարվում է նաեւ քաղաքական կողմնորոշման հարցը, որ նախարարական տոնը որ երկրի կողմնակից է, պարսկա մեդ, եթե ասենք հռոմյա մեդ կամ բյուզանդա մեդ, եթե սրան գումարվում է նաև դրսի հզոր ուժերի այստեղ իրականացված քաղաքականությունը, եթե սրան գումարվում է նաև քաղաքական իշխանության եկեղեցու հագասությունները, ստացվում է մի ամբողջական տհաճ պատկեր, եւ այս պատկերի վրա արդեն թակավորը իրենից ոչինչ չի ներգրավում։ Եվ եթե նախարարները նամակ են գրում, որ իրենք չեն ճանաչում այդ թակավոր իշխանությունը, եւ կա նաեւ Հայոց թակավորից, ուզենք թե չուզենք, դա պետք է ասենք, քաղաքական կշռի ազդեցության առումով ավելի բարձր կանգնած, ասենք Պարսից, Արքայից, Արկան, բնականաբար կարծես թե իրենց աչքերով ստացվում է այնպես, որ դե լավ, որ ձեր նախարարները, թե որ դուք դժգո եք այս թակավորից կամ գտնում եք, որ պետք չէ թակավոր, պետք է ասենք պաշտոնյա հարգահավաք, դե ձեր կամքին անսալով, այսպես ասած, զրկում եք իրան իշխանությունից։ Հետ էլ չենք թողնում կա, որպեսզի չկա նորից իր կողմնակիցներին չհավակի, նորից չագերտավոր խառնագություններ եւ այլն չսկսվի։
Նաև հաշվի առնենք, որ Սասանյանները արշակունիների թշնամիներն էին, քանի որ նրանց կահնկեց արեցին հենց Իրանում
տոհմական եւ գաղապարական թշնամիներ։ Եվ ոչ միայն Իրանում, արշակ Սասանյանների ամբողջ գրիվը ցանկացած տարածաշրջանում, կլինտա միջին Ասիա, ադրպատական Հայաստան, արշակունիների հետքը ջնջելն էր։ որովհետև նաև աշխարհագրական առումով էր այդպես։ Սասանյանները, որոնք որ պարսկ նահանգից էին, ասեցինք, չէ, երեք խոշոր իրանական ժողովուրդներ կային, պարսիկներ, պարթևներ, մարեր, մարերը վաղուց քաղաքական ասպարեզում չկային, պարթևները Իրանի հյուսիսարևելքում են, Կասպի ծովի հարագից հատվածներում, մասամբ այսօրվա Թուրքմենստան, մասամբ այսօրվա Իրան, Իրանի հյուսիս ուրեմն արևելք և պարսկ, բուն Իրանը, որտեղ ասենք դուրս են գալիս Սասանյանները, որոնք իրենց հայտարարում են Աքեմենյանների
հետնորդ,
գաղապարակաղակական հետնորդներ, իսկ Աքեմենյանները այն հավակնություններն ունեն, ինչ որ պարթևները չունեին, Աքեմենյանները ամբողջ Ասիան
աշխարհակալ
վերցնելու հավակնություններ ունեին, և ոչ թե Սասանյանները թշնամին հայ ժողովրդին, այդպես չէ իմ կարծիքով, ինձ ոչ ոք չի համոզի, որ Սասանյանները հայ ժողովրդի այսպես ասած վերանալն էին ուզում, չէ, Սասանյանները թշնամի էին արշակունիներին, որտեղ արշակունի, այնտեղ իրենց թշնամի, և բնականաբար, եթե դա արշակունիները Հայաստանում են, իրենք չէին մոռացել, չէ, որ իրենք որ կային բարձրացել, հայ արշակունները ապաստան տվեցին իրենց բոլոր քաղաքական հակառակորդներին, բազմիցս փորձեր ձեռնարկեցին տապալելու այդ Սասանյան պետությունը, և այստեղ կենաց ու մահու կռիվ էր Սասանյանների և արշակունների միջև, այդ պատճառով իրենք պիտի խրախուսեին բոլոր այն տողմերին, որոնք որ արշակունի թակավորների դեմ էին դուրս գալիս, մի գուցե արշակունի թակավորներն էլ որոշակի քաղաքականությամբ դրան նպաստել էին։
Պատմիչների մոտ նշվում է, որ Արտաշես արշակունին վարում էր ցոփ ու շվայտ կյանք, աչքաթող անելով պետության խնդիրները, այս պատճառով էր նաև դժգոհություն առաջացել նրա հանդեպ։
Այո, նաև այդ պատճառով էր առաջացել, որովհետև իրավիճակը մի քանի հետաշկիր մոտեցում կա այդ վերջի թակավորներ, ասենք Արշակ երկրորդը պայքարող էր, պայքարող տեսակներ, պայքարում էր և ներսի թշնամուտեմ, և դրսի թշնամուտեմ, մի գուցե շատ բաներ թույլատրելի սահմաններից անցնում էր Արշակ, ասենք իրա հորեղբոր տղաներին էր վերացնում, հանում պետականության, այսպես ասենք, պետականության ամրակուր լինելու, պապ թակավոր իրա հետաքրքիր քաղաքականությամբ, որ չնայած հռոմեական ուժով եկավ կահի, բայց որոշեց Պարսկաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, կարծում եմ ճիշտ էր ուզում պապը անել, նաև իր վարած որոշակի քաղաքականությամբ, հետաքրքիր տեսակներ էին, հետաքրքիր տեսակ էր Վռամշապուհը, որը փորձում էր խուսանավել և ավելի շատ հոգևոր մշակութային ոլորտը հզորացնել, հետաքրքիր տեսակ էր Խոսրով չորրորդը, որը նույնիսկ մի պահ կարողացավ այնպես անել, որ Հայաստանի երկու մասերի պատասխանատուն ինքը լինի, ուներ այդ ցանկությունը նաև, իհարկե դրա մեջ կասկածելով Պարսկաստանը իրեն պատժեց երկու անգամ, չէ, իրեն ինքը հետո նորից հետ եկավ այդ աքսոր ձերբակալությունից, բայց կար ժամանակ հանարեց, կարողացավ իշխել, բոլոր դեպքերում սրանք յուրաքանչյուրը որոշակի անհատականություններ էին իրենց սխալների վայլուհանդերձ, Արտաշեսի դեպքում այդ չկա, որևէ ասենք ոլորտ, որևէ ուղություն, որ Արտաշեսը կարող էր հաջողել, չի նշվում, ստասում է, որ միայն մենք ունենք ցոփ շվայտ ոչ պետական կորչի վայել կյանք վարելու ասած փաստերն ու տեղեկությունները, և եթե հաշվի առնենք, որ օրինակ գահի հանդեպ հավակնություն արձրուններն էլ են միշտ ունեցել, ինչի, որովհետև արձրուններն իրենց համարում էին սերված շատ հին արկայական տներից, ընդհուպ մինչև Ասարեստանյան Սենեկերիմ թակավոր, և ըստ էության իրանք ավելի հին էին Հայաստանում, քան արշակունիները, թերևս հասկանալ դառնում է ֆեոդալիզմին բնորոշ այս գործելակերպը։
Այս պատկերը հստակ պատկերացնելը կարծում եմ կարևոր է, որովհետև տեսնում ենք, որ նման հարաբերություններ թագավորի և նախարարների միջև եղել է նաև ֆեոդալական Եվրոպայում, և այսօր, որ շատ հաճախ կարելի է լսել, թե ինչպես են շահարկում, որ մենք միշտ այդպիսին ենք եղել, համախմբված չենք եղել, չենք միաբանվել, դա ոչ թե հայ ազգին է բնորոշ, այլ մարդկային հասարակությանն է բնորոշ։
Այո, դա բնորոշ է ֆեոդալիզմին բոլոր երկրներում, ավելի դաժան երկբառագությունների ձևեր կան, օրինակ երբ որ համեմատում ենք կարմիր ու սպիտակ վարտերի պատերազմը Անգլիայի որպես ասենք ֆեոդալական, ճիշտ է, թակավորական գահի համար պայքարի, բայց բոլոր դեպքերում ֆեոդալական երկբարակության արդյունք, ինչի հետևանքով ընդհանրապես երկու տոմերը Յորքեր, Լանկաստերներ վերացան, բոլորովին Թյուդորների նոր տոմի հատ եկավ, եւ այդ իրենց ամբողջ 30-ամյա ու ավել պատերազմի ընթացքում կարելի ասել Անգլիան, չասենք ավերակների վերացեց, բայց շատ լուրջ դժուժվեց։ Հետևեր, ունենք ասենք կրոնական պատերազմներ Ֆրանսիայում, հուգենոտներ, կաթոլիկներ, Գերմանիայում, ինչ խայդարակ երկբարակչական պատերազմներին եւ այլն, Իսպանիայի մասնատվածությունը ֆեոդալական համեմատության մեջ մերը լավ է։ Այո, համեմատության մեջ մերը լավ է։ Նույնիսկ այդ համեմատության մեջ կարող ենք ասել, որ մեր մոտ ոչ մի բան էլ չկա լուրջ, բայց խնդիրն էն է, որ այս մյուս դեպքերում մենք խոսում ենք երկների մասին, որոնք իրենք են օրակարգ թելադրում, միշտ թելադրել են։ Եթե Անգլիան ու Ֆրանսիան պարակտված են, ուրեմն Եվրոպայում չկա էլ հավասարազոր ուժ, որ կարողանա այդ հանգամանքներից օգտվել, չկա։ Բայց մեր դեպքում իրենց մոտ էլ կա այդ դինաստիական, այսպես ասած, խառնաշփոթը դրսից, ներսից եւ այլ եւ այլն։ Բայց մեր դեպքում ունենք մեր կողքին երկու հզոր պետություններ՝ Իրան, Ռոմ կամ Բյուզանդիա, հետո այնտեղ էլ կան երկբարակություններ ֆեոդալական, բայց դա այն առաջ տարբերակն է, հզոր երկրներն իրանց առաջ չի ազդում, մեր դեպքում դա կործանարար է լինում, որովհետև ստեղ էլի պետք է հիշենք, մենք այս մասին առիթ ունեցանք խոսելու, այնտեղի երկբարակությունները կա, բայց մեծ հաշվով արտաքին կողմնորոշման վրա չէ, այլ նպատակներ է դա պնդում, ասենք որ տողնը պտի գահը վերցնի, Յորքերը կամ Լանկաստերները ասենք Ֆրանսիայի մեջ կամ Ռուսիայի մեջ չեն, իրանք այլ բանի համար են պայքարում, իսկ մեր մոտ կա այդ տարբերությունը, դա կործանարար է լինում։
Թեկուզև ոչ առանց հիմքի, այդ մտածելակերպը մեր մեջ ինչպիսի ազդեցություն կարող է թողնել, երբ անընդհատ մենք մտածում եւ երեխաների մոտ ենք կրկնում, մեկս մեկիս է կրկնում ենք, որ մենք միշտ անմիաբան ենք, մենք դավաճան ենք, մենք մեկս մեկիս վստահել չենք կարող, սա մեր մտքի վրա ինչպիսի ազդեցություն է թողնում։
Այդ դավաճանության գործոնը մի քիչ շատ ենք ուրջացնում, ինչի որտեվ լավ նոր հարց հնչեց, բոլոր տեղերում կա, բոլոր տեղերում կա, մենք դրա վրա շատ շեշտադրում ենք անում, մենք ենք անում շատ շեշտադրում, կարող ենք այլ գործոնի վրա շատ շեշտադրում անել, ասենք միաբանության, հայրենասիրության, մի ծաղկով կարուն գալու, այդ գործոնի վրա, այո, կարող ենք դրա վրա շեշտադրում անել, մենք կարծես թե ինքնարտարացնելու համար այն մյուս գործոնի վրա ենք շեշտադրում անում, որ ասենք դավաճանությունները շատ են, որտեղ չեղել է դավաճանությունները, եղել են, եղել են դավաճանությունները, բոլոր տեղերում էլ եղել են, այստեղ ընկալման հարց է եւ ներգայացման հարց է, այսինքն ոչ թե դավաճանությունները պետք է ներգայացնել որպես անխուսափելի, անպեգանելի երևույթ, որ մեզ բնորոշ է, այլ պետք է ներգայացնել որպես պարսավելի երևույթ, եթե իրոք այդ դավաճանությունը արդյունքում մենք բան ենք կործնում, պետք է հենց հարց այդպես ներգայացնել, որ մենք չենք կործնի, եթե չդավաճանենք, ուրեմն պետք չէ այդ փաստը ընդունել որպես աներկվա ճշմարտություն, ասել դե քանի որ մենք այսպես ենք, միշտ այսպես ենք եղել, այլ տարբերակ չկա, ուրեմն համակերպենք այդ փաստի հետ, չէ կարելի այդ փաստը, այդ երևույթը հաղթարել, չէ կարելի այդ երևույթը ներգայացնել որպես խանգարող, սխալ, վատ, եւ տանել են քարոզ, են դաստիարակություն, են մոտեցում, որ դա ճիշտ չէ, միշտ ասում ենք լուծում գտնենք, լուծում է սա, եկեք սրանից ձերբազատվենք, սա դադապարտենք, ընդունենք որպես խանգարող, չանենք ու կտեսնենք, որ խնդիրներ լուծվում են, այդ դա խո դիագնոզ չէ։ Իսկ եթե ընդունում ենք, որ դա դիագնոզ է, ասենք հիվանդ ենք մենք, այդպես է, այդ դեպքում հիվանդին բնորոշ պետք է մեզ պահենք, եւ ու պետք է հանձնենք բժիշկի ողորմածությանը ու անենք այն, ինչ որ բժիշկն ասում, աբրավ, աբրավ, չաբրավ, չաբրավ այդ հիվանդը, բայց շատ դեպքերում հիվանդ ինքն է իր դիագնոզը տալիս, կամ ինքն իրան հիվանդ է դարձնում, պատկերավոր, չգիտեմ ինչ կան ստացվեց,
շատ հաճախ կարելի է տեսնել մի մարդու, որը սիրում է պարզապես հիվանդ լինել եւ մի փոքր գլխացավի դեպքում իրան ինչ հիվանդություն ասես կարող է վերագրել ու ինքն իրեն ստիպելով հիվանդ դառնալ։
Լավ է, երբ որ ինչ որտեղ մարդը փորձում է կանխել, Բայց եթե փորձում է կանխել, եթե այդ սիմպտոմները փորձում է դարձնել արդեն կենսակերպ ու փորձում է դա ընդունել որպես ուղի, դա արդեն այլ խնդիր է։ Ես դեմ չեմ առաջին իսկ այսպես ասած ցավի նշանի դեպքում ձեռնարկել քայլեր դրա խորացումը կանխելու համար։ Միգուցե բժիշկներն էլ համաձայնում են այդ մտքի հետ, որ պետք չէ թողնել հիվանդությունը խորանա, չէ՞։
Այո։
Բայց վերցնես ուրախանաս, որ ահա լավ է, կդանք էս հիվանդությունը, հարցերի պատասխանը կդանք, սպասենք ինչ է լինելու։ Այդ ուրիշ բան է արդեն։ Այդ պայքարը պետք է լինի բոլոր դեպքերում դրատեմ։ Հիմի մեր ազգը, ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ ոչ որևէ մեկից առավել է, ոչ յուրահատուկ է, ոչ էլ որևէ մեկից վատն է եւ պակաս։ Ոչ համամարտկային քաղաքակրթության հիմքում է, ոչ էլ դրանից դուրս է։ Ինքն իր համար իր ներդրումը իր չափ ունի։ Խորենացին լավ ասում էլ մենք փոքր ազգ ենք, բայց մենք էլ մեծ-մեծ գործեր ունենք արած։ Խորենացին չի ասում էլ աշխարհի բոլոր մեծ գործերը մենք ենք արել։ Այդ ելակետից պիտի դուրս գանք։ Մենք մեր չափով, մեր հնարավորություններով, մեր ուժերի ներածով։
Հիմա նորից վերադառնանք Արտաշես արշակուն ու ժամանակներ։ Տեսանք, որ սխալներից մեկը այն է, երբ թագավորը պետական խնդիրները աչքաթող է անում եւ չի ցկտում ամենտեղ հարցերը լուծողը ինքը լինել, նախաձեռնությունը վերցնել իր ձեռքը երկրի մեջ։ Բայց դրանց բխեց նախարարների սխալը, որոնք պետականությունը կորցնելու, իսպար կորցնելու գնով նրանք կհանգեց արեցին։ Այստեղ անդրադառնանք նաև Սահակ Պարթև կաթողիկոսի դիրքորոշմանը, շատ իմաստուն պատասխան տվեց եւ դա պատմության հետագա ընթացքը ինչպես ցույց տվեց, որքանով է ճիշտ նա։
Տվյալ պահին այո, ունենք այդ լուսավոր կերպարը, իտեմ Սահակ Պարթևի, անկախ իր զբաղեցրած դիրքից ինքը ուներ pedagogանությունը հասկանալու ընկալելու pedagoganet դիրքորոշում եւ ճիշտ դիրքորոշում։ Ինքը հասկանում էր, որ ավել լավ է վատ թակավորը, քան այսպես կոչված պարսիկ լավ հարկահավաք։ Ինքը դա հասկանում էր։ Բայց մյուս կողմից ճգնաժամը արդեն այնքան էր խորացել, որ նախարարները այդ նույն միգուցե մտածում էին այսպես, որ դե ժամանակին ոչ հայը Պարթևը եկավ, դարձավ թակավոր, իր տողմը իշխեց եւ ստացվեց ոնց որ դե։ Հիմի ինչն է խանգարում, որ Սասանյանները նույն սցենարը կրկնեն եւ ասենք, եթե իրենց կախվածությունը պարզապես հարգեր դուրքեր տալն է, իրենք պես էին մտածում, չէ՞։ Ինչն է խանգարում, որ ասենք Արտաշեսի փոխարեն լինի ինչ-որ մի հատ պարսիկ։ Ինչ անում Արտաշես, ասենք հարգերը հավաքում է, կեսը ինքը ցոպ ու շվայտ կյանք է վայելում, կեսն է ուղարկում է Պարսկաստան։ Էմի իրենց համար ինչ տարբերություն ով դա կանի։ Ժամանակը հատվածի հանգամանքն է հաշվի առնենք։ Իրենք խո 50-100 կամ 200 տարի առաջ կդրվասկով չէին մտածում, իրենք մտածում էին տվյալ պահի առումով։ Բացի այդ, այնպես էր ստացվում, որ իրենց ընկալմամբ հայ նախարարը իր ընկալմամբ մի աստիճան ոնց որ թե բարձրանում էր, արդեն էլ թակավորը չկա, ինքը բարձրանում էր։ Իրենք չէին մտածում, թե չէ, այդպես չի լինի, մտակ վերածվի մարզի, մարսպետ կնշանակվի կամ մարսպան կնշանակվի, ու ժամանակ մարսպան էր կոչվում, ասենք ենթադրենք նույն կարգավիճակն ուներ այդ հատվածը, որը թակավոր չէ, հայ չէ եւ նույն գործառույթները պետք է կատարի։ Հետո մի հատ է պետք իրենց նույն կերպ ճնշի, ավելացնելով նաեւ կրոնական գործոն։ Եթե այդ իրանք հետո դա հասկացան, չէ՞, որ ոտք են, հա, բայց այդ պահին իրենք դա չէին հասկանում։ Այդ պահին յուրաքանչյուրն իր նեղ անձնական շահն ուներ։ Այն մեկը կաթողիկոս էր ուզում դառնալ, այն մեկն ուզում էր Պարսից արքային այդ նամակով սիրաշահել, մի գուցե Պարսից արքան իր հարկից ինչ-որ տոկոս կհանի եւ այլ եւ այլ, կամ մի գուցե իրեն գտա այդ մարսպանի կամ հարգը հավաքելու արտոնությունը տարբեր ակնկալիքներ ունեին։
Այս դեպքերից 16 տարի հետո նման հարց տալս գուցե միամիտ թվա, բայց ամեն դեպքում իսկ հնարավոր չէր մտածել, որ իրենցից մեկն ու մեկին ընտրեին թագավոր եւ նոր թագավորական տոմ հիմնվեր։
Չէին հանդուրժի մեկը մյուսին։
Ահա,
չէին հանդուրժի։ Ճիշտ այնտեղ կահեր կային, ասենք հեշտականության, ասենք սյունեցիներն էր, հետո Բագրատունիներն էին, հետո ասենք Արձրունի, Խորխորունի, Մամիգոնյան եւ այլն, այնպես գնում, բայց չեմ հավատում, թե իրենք կհանդուրժեին մեկը մյուսի, այսպես ասած, գերագաությունը։ Մի քուչ նման մտքեր եղել են, բայց չմոռանանք, որ կա Պարսկաստան, որը տարիներ, տասնամյակներ, հարյուրամյակներ շարունակ տանում է քաղաքականություն այդ արշագունիներից վերջնականապես սպրզնելու։ Հիմի, եթե սպիսի առիթ եղել վերցնելու ամբողջը, ինչի համար նոր գլխացավանք ստեղծի։ Այդ Պարսկաստանը կարող էր բոլորին, եթե այդպիսի միտք լիներ, կարող էր բոլորին խոստանալ ու խրախուսել հայոց կահը իրանց իրար թեմաներով, ինչպես արաբների ժամանակ արեցին Արձրուններին ու Բագրատներին։ Ասին, հա լավ, դու ես թակավոր, դու ես թակավոր, դե գնացեք իրար հետ կռվեք։ Եղավ չէ՞ այդ պատմությունը, Արձրունի Գագիկն ասեց, ես Բագրատներից ինչով եմ պակաս, ես էլ եմ թակավոր։ Եղավ թակավոր մարդը, արաբներն ասեցին, հա, դու ինչով ես պակաս, դու ես թակավոր։
Հիմա մի այսպիսի հարց. Երբ տեսնում ենք, որ թագավորը նույն նախարարներ պարզապես թագով էր առանձնանում, հարցը այսպես է առաջանում. թագավորը իսկապես ծգտում էր երկիրը կենտրոնախույս ուժերին հավաքել, համախմբել մեկ գահի շուրջ, թե պարզապես ուզում էր իր թագը պահպանել։
Չէ, ուզում էին կենտրոնացնել։ Դա երևում է և Խոսրով Կոտակի, և Տիրանի, և Արշակի քաղաքականությունից, որ վարում էին նույն ասենք արշակավան քաղաքի կառուցման պատմություններ, քաղաքների թերի մեծացումներ, հզորացումներ, ուզում էին, մենք չենք կարող ասել, որ հայ արշակունները չեն ուզեցել, ուզեցել են, միշտ արել են, հենց հագասությունն էլ դրանում էր, նախարարների եկեղեցի այդ հագասությունը հենց այդտեղից էր գալիս, որ իրենք ուզում էին ստեղծել ուժեղ կենտրոնացված իշխանություն։ Բոլոր երկրներում բոլոր ֆեոդալները դրան դիմադրել են, կապ չունի ազգությունը։ Պարզապես մեր թագավորները երբեմն անում էին քայլեր, որոնք արտարացված չէին։ Նու հիմի ենք մենք նայում, ասում արտարացված չէին, բայց նույն ասենք արշակավան քաղաքի կառուցումը, չէ, կաթողիկոսը հանդիմանեց, ասեց այդ ձևով չի լինում քաղաք կառուցելը, բայց արշակի նպատակը իր անունով քաղաք կառուցելը չէր, իր նպատակը ուրիշ բան էր։ Եվ այդ դիմադրությունը կար, դա համակարգային դիմադրություն էր, ժամանակաշրջանին բնորոշ, չես կարող դա վերագրել ազգայինին, դա ազգային հետ կապ չունի։
Խնդրեմ ներկայացրեք նաև արշակի նպատակը արշակավանը կառուցելիս։
Ինչ էր ուզում, ուզում էր ի հագադրություն ֆեոդալական ուժերին ստեղծել տնտեսական նոր ուժ իր հսկողության տակ, դա կարող էին լինել միայն քաղաքները, որը կարող էր հագադրվել ֆեոդալին։ Ֆրանսիական թագավորներն ինչ էին անում, խոշոր քաղաքներին կամ քաղաքներին վերցնում էին իրենց հովանավորության տակ, արդոնություններ էին տալիս, ինքնավարություն էին տալիս, այդ քաղաքները այս կամ այն ֆեոդալի տարածքում էին, եւ կոնֆլիկտի դեպքում պահում էին այդ քաղաքի կողմը, թույլատրում էին ֆեոդալի տնտեսական ուժը, իսկ չեղավ տնտեսական ուժ, չի լինի նաեւ ռազմական ուժ։ Եվ այս առումով արշակին չէր ուզում էր կառուցել քաղաք, միգուցե մտքին եղել է նաև նմանատիպ այլ քաղաքներ կառուցել թագավորական իշխանությունը հզորացնելու համար, այս քանի որ ինքը եթե այդ քաղաք արագ լցնել էր պետք, ինքը հրամանտվեց, ասեց, այստեղ ով գաբրի, ինչ հանցանք գործել է կազատվի, եւ այդ քաղաքը բնականաբար դարձավ բոլոր ճորդերի, հանցագործների եւ այլնի մագնիսիպես ցկեց իրեն, եւ այդ քաղաքը ով կործանեց 18,000 ծուխ, ով սրի քաշեց
նախարարները,
մեր նախարարները, ում ասպես ասած համաձայնությամբ կաթողիկոսի, Ըստ էության սա խայդարակ բան է պատմության մեջ, որ հայ նախարարը, հայ բնակչին և նաև կաթողիկոսի համաձայնությամբ սրի է քաշում, բայց այս դեպքում կաթողիկոսն էր հանդես գալիս որպես
ֆեոդալ
և նաև այդ աբորինությունները, այդ տարբեր տիպի հանցագործ տարի, անպարո տարի լսվել այդ քաղաքը, եկեղեցին չէր կարող հանդուրժել նաև կրոնական բարոյական առումով։ Ճիշտ է, բոլոր դեպքերում քաղաք այդ ձևով կործանելն ընդունելի չէ, բայց նաև ընդունելի չէ այդ անառականոցի որջի վերածելը, որը վերջին հաշվով դիտարնար այդ քաղաքը։ Եվ այդ քաղաքի կործանումը պատճառ եղավ, որ թակավորի ու նախարարների մեջ պատերազմ ռնգվի, բայց այստեղ այդ նույն եկեղեցին արդեն դրական դեր խաղաց, փորձելով հաշտեցնել կողմերին։ Ըստ էության կարելի ասել, ինչ որտեղ սկզբունքային դիրքորոշում որտե գրեց, բայց փաստը մնում է փաստ, եւ դա թուլացրեց երկիրը։
Նախարարները, երբ կործանեցին արշակավանը, իրենք փորձում էին հակազդել թագավորական իշխանության ամրապնդման ու հզորացմանը, թե պարզապես էմոցիոնալ հողի վրա
կարող են։ Չէ, իրենք փորձում էին հակազդել,
այսինքն դավ գիտակցում էին
նպատակը, բացի դրանից իրենք փորձում էին կանխել նախադեպը, ինչ էին ամենաշատ, այսպես ասած, ոգևորված բացասական առումով կամսարականները և կողքի իշխանները, որտեղ ամենաշատ դինասմոդից էին փախնում։ Այդ ճորտը փախավ գնաց, նախարարը չի կարող իրան հետ բերել, որև թակավորի պաշտպանության տակ է, ով պետք է աշխատի իրա մոտ։ Եվ պատկերացրեք, այդպեսի մի 10 քաղաք կառուցել արշակը Հայաստանի տարբեր մասերում, լուրջ խնդիր կառաջանար։
Իսկ ինչու էին հենց կամսարականների մոտից տեղանքներ,
տեղանքի խնդիրներ ստեղ, հա, տեղանքի խնդիրներ, մենակ կամսարականների չէին, բայց բնական է, արշակավանը Հայաստանի կենտրոնում էր կառուցվում, Արարատյան դաշտներ մոտ, Շիրակներ մոտ, Կոգովիտ գավառներ մոտ, հասկանալի որ ծոպկից չէին փախնի կա արշակավան, այդ մասշտաբով, ինչ մասշտաբով ուժ այդտեղից։ Եվ բնականաբար, ով ամեն շատ ուժում էր, նա ամեն շատ դժգոլին էր։
Հիմա այս նախադեպը աչքի տակ ունենալով, երբ տեղի ուժերը ծգտում են ներքին խնդիրները դուծել արտաքին ուժի միջամտությամբ, այսօր ինչպիսի դասեր կարող ենք քաղել։
Բայց ուզում ենք դասեր քաղել, իմաստ կա դասեր քաղելուց, չի երևում, որ ուզում ենք դասեր քաղել։ Մի բան պետք է հասկանանք, որ ցանկացած արտաքին ուժ առաջնահերթ սպասարկում է իր շահ։
Բնականաբար,
հետևաբար այդ շահը քո ուզածին ինչ կան կնպաստի և արդյունքում վնաս ինչ կան կլինի, դու ինչո՞ւ մի պամպտի տաս է դարդակին ուժին։
Ամեն ինչ իր գինն ունի։
Այո, ամեն ինչ իր գինն ունի, այդ գինն ինչ է, եթե այդ գինը պետականության կորուստն է, պետք է մտածել, արդյոք պետք է։ Բայց ամբողջ խնդիրն է, որ բոլոր ժամանակներում էլ արտաքին ուժերին դիմողները իրանց թվում է, թվացել է, որ դա պետականության համար է, պետականությունը փրկելու համար է։ Մեր ժան արձուն ինչ էր ուզում, հայոց թակավոր էր, չէ ուզում դառնալ, ինք խո չէր ուզում հայոց պետությունը վերացնել, չէր ուզում, ինք ուզում էր դառնալ թակավոր, ում ենթագայության տակ, Պարսկաստանի։ Այսինքն իրենք չեն մտածում, թե իրենք ուզում էին բերել պետականությունը կործանել, բայց իրենց քայլերը դրան էին տանում։ Բոլոր ժամանակներում այդպես էր, արտաքին ուժերի վրա հիմնողները գալիս են պետականությունը փրկելու, բայց իրենք չգիտեն այդ արտաքին ուժի հաշվարկն ինչ է, այլ արդյունքը լինում է պետականության կորուստը։ Եվ քանի որ Հայաստանն էլ միշտ ինքը այս կամ այն ազդեցության տակ է, միշտ այդպես եղել պատմության մեջ, նույն արշակներ ինչքան ուզում է ինքը բան վարեր, այսպես ասած, թվացյան անկախ քաղաքականության, ինքը ազդեցության տակ էր որոշակի առումով, չէր կարող այլ կերպ լինել, մեկ անցնում էր պարսիկների կողմը, մեկ անցնում էր հռոմեացիների կողմը, Մեկ նրանց էր օգնում, մեկ նրանց էր օգնում։ Որ կոմից վտանգ գալիս էր, ինքն անցնում էր հագարակ կոմը։ Սկզբում հռոմից վտանգ կար, պարսիկների հետ էր կռվում հռոմեացիների դեմ, նույն շապու իրան տղայի պես էր, իրան տղան էր համարում։ Հետո ընդեղից վտանգ եկավ, անցավ այն մյուսի կողմը, այդպես շարունակաբար։
Արշակի ժամանակներում բնականաբար դժվար եղել հենց այդ իրավիճակի մեջ ճիշտ կողնորոշվել։ Այսօր կարելի է գնահատել, թե ինչպես վարվելու դեպքում ավելի լավ ընթացք կլիներ։
Կարելի է այդպես գնահատել, որ այսպես վարվելու դեպքում լավ ընթացք կլիներ, բայց դրանից որևէ բան չի փոխվում, որովհետև եթե այդպես լիներ, միշտ կարելի է ինչ-որ անցածի սխալը վերցնել, հաշվարկել ու չանել այդ սխալը։ Բայց այդ ամեն ինչ անելու համար նախ պետք է պատմությանը լուրջ վերաբերվել, պետք է հասկանալ, որ սխալվում ես, պետք է փնտրել այդ լուծումը։ Ազգեր կան, որոնց մոտ ստացվում է դա, ստացվել է, մեր մոտ դեռևս չի ստացվում դա։
Բայց մենք չենք էլ արել։
Դե չենք արել, հա, լուծումը չենք փորձել գտնել, դրա համար չի ստացվել։ Այդ սիրուն խոսքը մենք ունենք պատմությունից, բոլորն ասում են, չէ՞, պատմությունից դասեր քաղել։
Բայց այդպես էլ չենք
քաղում։ Դա դեկլարատիվ բան է, այսպես ասած, արտահայտություն է։ Ո՞նց պետք է քաղենք այդ դասերը։ Դասեր քաղելու խնդիր չկա, միշտ պարզ է լինում, որ այդ թիվ 1 դասը միաբանությունն է։ Միաբանությունն է։ Պարզ ասում է, ցույց է տալիս պատմությունը, հենց միաբանվում ենք, հարցերը լուծում ենք։ Էլ ի՞նչ բարդ բան կա այդտեղ հասկանալ, բայց ով ում հետ միաբանվի, ով ում կընդունի կամ չընդունի, կամ այդ միաբանությունը, գիտեք ոնց են հասկանում, ես այդ միաբանությունը ասելու ասում եմ, դու արի միացի ինձ։ Այս միաբանությունը չի ընդառնում, դու արի միացիր ինձ, միաբանությունը ընդառնում միանանք իրար։ Այդ դու էլ ասում ես, չէ, դու արի միացիր ինձ, չի ստացվում, չի լինում։
Այսինքն այստեղ միաբանությունը պետք է լինի ոչ անձերի շուրջ, այլ գաղափարի։
Կարող է լինել նաև անձերի շուրջ միաբանություն, եթե այդ անձը իր մասնավոր շահից եւ իր գաղափարական շահից վեր, այսինքն եթե այդ անձի գաղափարն ու շահը պետությունն է։ Մարդը կարող է ունենալ այլ հայացքներ, բայց հանուն պետության, հանուն ենթադրենք միաբանության եւ ապագայի, իր այդ գաղափարն ու հայացքը մի կողմ դնի։ Կարող է լինել գաղափարի շուրջ, ավելի լավ է գաղափարի շուրջ, այդ ավելի հզոր է։ Բայց քանի որ մենք շատ գաղափարական ազգ ենք, ամեն մեկս ունենք գաղափարներ, չի գտնվում այդ գաղափարը, որը բոլորին ծերտա, բոլորին համար ընդունելի լինի, բոլորի համար հասկանալի լինի։
Եվ արդեն ամփոփելով մեր զրույցը, ինչ կարելի է անել, որպեսզի մի կողմ դնենք անձնական շահերը եւ գիտակցենք, որ ազգային շահը առաջ մղելու արդյունքում բոլորից անձնական շահերը ի վերջո պիտի շահեն։ Ինչ անենք, ինչ միջոցով կարողանանք այդ գաղափարին հանգել։
Առաջինը կարծում եմ մենք պիտի սովորենք սիրել մեր երկիրը եւ սովորեցնել փոքր տարիքից, փոքր հասակից կշտել այդ երկիրը սիրելու, գնահատելու հանգամանք։ Սրանք կարծում երկու կարևոր սյուներ են։ Չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի մարդը ասի «Էս երկիրը»։ Սրանով ամեն ինչ ասում է։ Դա պետք է այն փոքր հասակից, չասեմ պարտադրանքով կամ ինչ մեջով, բայց պետք է սովորեսն, որ չկա էս երկիր հասկացություն, սա քո երկիրն է։ Ու դու պետք է սիրես այդ երկիրը։
Այդպես պետք է սովորեսնես սերնդին։
Այդպես պետք է սովորեսնես։ Եվ ամեն ինչ անուն երկրի։ Ամեն ինչ։ Այստեղ մենք սիրում ենք այդ երկիրը, որովհետև եթե մեր զինվորները չսիրեին, իրանք իրանց հերոսություններով ցույց են տալիս, որ սիրում են։ Այսինքն կապը, այդ սերը մեր ազգի մեջ կա երկրի հանդեպ։ Դա համակարգված, կանոնավորված, ուղղորդված չէ, տարերային է, հախուրն է։ Պետք է դա վերածել քաղաքականության։ Տարօրինակ բան եմ ասում, բայց պետք է սերը վերածել քաղաքականության։ Երկիր սիրելը դեռ քաղաքականություն։ Այդ կշտություն բան, որ ասում են, Սա ամբողջը դրա համար պետք է լինի։ Գրթության իմաստը ո՞րն է։ Ինչի՞ է մարդը լավ գրթություն ստանում, որ ինքի համար փող աշխատի լավ վա, էլի չէ։ Գրթության իմաստն է, որ ինքը իր երկիրը սիրի։ Եթե դա չէ իմաստը, կապ չունի ոլորտը, ուրեմն այդ գրթությունը սուտ է։ Լավ մասնագիտություն ծերբեր, շատ գումար աշխատի, որ ինչ անես։ Ինչ անես, ասենք մի քիչ շատ ուտես, մի քիչ լավ մեքենա վարես եւ այլն, հետո կամ փախնես գնաս ուրիշ տեղ։ Իսկ եթե այդ ամեն ինչը դնվում է հանուն նպատակի, ստացվում է դա մի սերմ է, որը ցանվում է պարար թողում, որ ինչ որ պահի տեսնում ես էլի թզոր հսկածառը։ Ես այսպես եմ կարծում։
Այսքանը, հարտակ անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։
Շնորհակալություն հրավերի համար։
Մերում կնդիրներին հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ պատմաբան Արտակ Հովանեսյանը, այս հաղորդաշարի ընթացքում անդրադառնում ենք հայոց պատմության ընթացքում տեղի ունեցած սխալ քայլերի մասին, բայց պարզապես չենք արձանագրում սխալները, այլ ցկտում ենք համադրել մեր ժամանակների հետ եւ տեսնել թե ինչ կարելի է անել նույնը չկրկնելու համար։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ սիրելի ունկնդիրներ մեր զրույցին հետեւելու համար, շնորհակալ եմ կնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Oh,
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։ Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։